informativna emisija. Uvaženi slušaoci, 20 časova, pratite Danas aktuelno, centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigora. Večeras vam donosimo. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je jutros na zadušnice svetu za upokojenu službu Božiju u Cetinskom manastiru. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je sa sveštenstvom na zadušnice svetu za upokojenu službu Božiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Nikšiću. Na zadušnice nekoliko stotina Srba iz sjeverne Kosovske Mitrovice jutros je posjetilo pravoslavno groblje u južnom dijelu grada. U Bratuncu obilježeno 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba. Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori srdačno vas poziva na predstavljanje izdavačke kuće Katena Mundi i promociju knjige Zvonari slobode Mihajlo Pupin i Vladika Nikolaj. Vrijeme u Crnoj Gori sutra, pretežno sunčano uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura vazduha od -4 do -7, najviša dnevna od 3 do 19 stepeni. U nastavku programa opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros na zadušnice sa sveštenstvom svetu za upokojenu službu Božiju u Cetinskom manastiru. U liturgijskoj besjedi vladika je rekao da Bog ne može čovjeka koji je stvoren po slici i prilici njegovoj da prepusti ništavilu, kao i to da je bogočovjek Hristos osveštao ljudsku prirodu svojom vječnom silom, mudrošću i svjetlošću i svojim vječnim životom. Prema riječima mitropolita Amfilohija, zadušnice svjedoče vjeru hrišćana da Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih.
Ljudski život, ako bi bio sveden samo na ovaj zemaljski, onda bi bio nesrećan život. Onda čovjek bi bio velika nesreća, najnesrećnije stvorenje koje postoji u svijetu i na ovoj zemlji. Međutim, s obzirom da je čovjek stvoren po liku i po podobiju Božjem, po slici i prilici Božjoj, ne može Bog ono što je stvorio po svojoj slici i po svojoj prilici da prepušti prolaznosti i ništavilu. Ovdje na zemlji sve je taština, a život je sjenka i san, i da uzalud se trudi svaki zemnorodni koji se ovdje rađa, jer pred ovom tajno smrti, podjednaki su i carevi, i siromasi, i bogati, i siromašni. Nema tu više ni careva, ni siromaha, nego su svi. Svi se sučavaju sa smrću, ali samim tim, sagledavajući sebe i svoj zemaljski život u tajni smrti i prolaznosti, u isto vrijeme imaju ljudi, razumni ljudi, pametni ljudi, a to jesu na prvom mjestu hrišćani, tu nadu, ovu vječni i neprolazni život, onaj koji je vječan i neprolazan, on je postao čovjek, postao kao jedan od nas, Hristos Gospod, i time je ljudsku prirodu osveštao svojom vječnom silom i svojom vječnom mudrošću i svjetlošću i svojim vječnim životom, vaskrsao iz mrtvih sa tijelom ljudskim i vazneo se na nebesa i sjedi s desne strane Boga i Oca i čeka sva ljudska bića da dođu, da se saberu oko njega i oko trona njegovog vječnoga u vječnom i neprolaznom carstvu Božijem.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je sa sveštenstvom na zadušnice u subotu 2. marta 2019. godine svetu za upokojenu službu Božiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Nikšiću. U arhipastirskoj besjedi kojom se obratio brojnim vjernicima, vladika je kazao da su sve zadušnice tokom godine značajne, a današnje velike zadušnice su na prvom mjestu u našoj hrišćanskoj svijesti.
Treba da se pripremamo. Treba da dušu svoju prigotovimo, da i duša posti. A od čega treba duša da posti? Od zlih misli, od zlih namjera, zlih djela, od očajanja, od prevelike tuge. Treba da se ohrabrimo u Hristu Gospodu. Kažemo, teška su vremena, jesu teška, ali zar nijesu bila našim precima teška vremena? Tako da zapravo nema razloga da se žalimo. A šta mi u ovome svijetu kao hrišćani očekujemo? Ako je Hristos Gospod u ovome svijetu dobio porugu i pljuvanje i laž i klevetu i najstrašniju i najsramniju osudu u ovome svijetu, onda mi hrišćani kada dođemo u teškoće treba da se sjetimo Hrista Gospoda, da se njegovim primjerom i njegovom ljubavlju osnažimo. A kada tako živimo, onda ćemo biti pričasnici ne samo njegovih stradanja, nego i njegove slave, koja se ni sa čim na ovome svijetu ne može uporediti, nego je toliko uzvišena da je po svemu božanska. I to je Gospod prigotovio onima koji ga ljube. To je ono što nam daje naša sveta vjera. Da idemo putem Božjim, da nosimo svoj krst i da činimo ljubav među braćom. Ljubav, ne samo ljudsku, nego Božju ljubav, Hristovu ljubav. Na to smo prizvani, draga braće i sestre.
U crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima u Podgorici, u subotu 2. marta 2019. godine za zadušnice služena je božanstvena liturgija kojom je načalstvovao protojerej Stavrofor Branko Tapušković. Obraćajući se prisutnim vjernicima, otac Branko je naglasio značaj zadušnica kada pominjemo u molitvama bližnje koji su se u Gospodu upokojili, kao i važnost pripremnih nedelja pre početak časnog posta.
Dvije zapovijesti o kojima visi sad zakon i proroci koje je Gospod postavio: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom mišlju svojom, i druga, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, nisu bez neke postavljene. Jer ako neko kaže da ljubi Gospoda, a mrzi na brata svoga koji je ikona tog istog Gospoda, jer je svaki čovjek stvoren po liku i podobiju Božijem, onda tu nešto malo neštima. A mi ljudi kao slabi, koji tijelo nosimo ovdje na zemlji, malo previše zadojeni egoizmom, mislimo da nam svako drugi griješi, a ne gledamo sopstvene grehove prema drugima. Zato su i ovi pripremni dani i ova sadašnja subota, današnja subota, upravo jeste poziv i priziv svima nama, počeći od mene kao sveštenika pa redom dalje, da pogledamo i sagledamo sagrešenje naše. Prije neku godinu sam i govorio prve nedelje posta, pa kažu, pa većina kažu, pa u prvu nedelju posta su najveće iskušenje. Nijesu. Nego u postu nam se malo bolje otvaraju oči, da malo bolje možemo da vidimo šta mi sami radimo prema drugima. I zato smo pozvani upravo na ono Marko Miljanovsko čojstvo. E to je suština posta, da drugoga branimo od sebe. Nije post hoću li pojesti danas ribu ili ću parče ljeba i džema, ili parče ljeba i komad luka, nego je upravo post u mirenju jedni sa drugima. Jer kaže, ne kaže li se u blaženima, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Nismo li na to pozvani i prizvani, draga braće i sestre? I zato danas, sjećajući se naših bližnjih, mirimo i njih u grobovima.
Cjelokupnu besjedu oca Branka Tapuškovića možete ispratiti na našem web sajtu www.svetigora.com. Organizovano, bez policijske pratnje, nekoliko stotina Srba iz sjeverne Kosovske Mitrovice jutros se posjetilo pravoslavno groblje u južnom dijelu grada, da bi na zadušnice upalilo svijeće. Znatno manji broj ljudi obišlo je i groblje u Prištini. Incidenata nije bilo, a na groblju su vidljiva nova oštećenja i skrnavljenja nadgrobnih spomenika. Uništeno je i polomljeno oko 90% spomenika, a mnogi Mitrovčani kada dođu na groblje jedva mogu da pronađu grobove. Razbacane su kosti životinja, razni predmeti i smreće, pa nekada uređeno gradsko groblje sada liči na deponiju. Od 1999. godine Mitrovčani i Zvečanci svoje umrle sahranjuju na seoskom groblju u Rudaru, a mnogo je i onih koji su posmrtne ostatke prenijeli i sahranili na neko drugo groblje. U sjevernom dijelu grada gdje žive Srbi nalaze se dva muslimanska groblja i na njima nijedan spomenik nije uništen, a sahrane se obavljaju bez problema. Kako javlja RTV Kim, na zadušnice u Prištini izašlo je samo nekoliko Srba koji žive u okolini. Dodaju da Srbi koji su se selili iz Prištine iz godine u godinu prenose posmrtne ostatke svojih članova porodice koji su tu bili sahranjeni, te da je uočljivo sve više praznih grobova. Zatekli su grobove obrasle u korov, neočišćene. Kažu da su razočarani i zbog toga, ali i zbog činjenice da je posljednjih godina sve manje ljudi koji dolaze na ovo groblje da odaju poštu svojim najmilima. Jedinstvena organizacija sindikata Trepča saopštila je da su vlasti u Prištini oktobra 2016. godine jednostrano usvojile zakon o Trepči, bez učešća predstavnika rukovodstva i sindikata, kao i da su isto to uradili stavljajući na snagu novi statut Trepče, zbog čega su poručili da će braniti svoju imovinu. U saopštenju je navedeno da kao sindikat imaju obavezu i odgovornost da brane interese 2400 radnika, njihovih porodica, kao i svih onih koji žive od proizvodnje u Trepči, a samo u 4 lokalne samouprave na sjeveru Kosova to je preko 30% stanovništva. Sindikat je pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti njihova prava i da ne okreće glavu od mogućih katastrofalnih posljedica koje se mogu očekivati nakon sprovođenja odluka iz Prištine. U saopštenju je navedeno i da je osnovna funkcija i svrha zakona usvojenog 2016. godine bila i ostala otimanje državne imovine Srbije, dakle isključivo politički cilj. Kako dodaju, usvajanjem statuta nove Trepče, jasno su im stavili do znanja, a izgode i međunarodnoj zajednici, da ih ne interesuje mišljenje sindikata niti budućnost radnika. Znamo da ne možemo prihvatiti oduzimanje prava na odlučivanje o svojim životima i ne želimo da se odreknemo svega što smo do sada stvorili, ističe se u saopštenju. Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća u Bratuncu obilježeno je 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba, koji su nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma napustili svoje domove. Mirovnim sporazumom sjeverozapadne sarajevske opštine naseljene Srbima predate su Federaciji Bosne i Hercegovine, a njih 20.000 doselilo se u Srednje Podrinje, većinom u Srebrenicu i Bratunac. Dolazeći u Republiku Srpsku, mnogi su ekshumirali posmrtne ostatke svojih najmilijih. Oko 180 posmrtnih ostataka preneseno je na groblju Bratunac. U Brodu će sutra biti obilježeno 27 godina od agresije vojske Hrvatske na ovu opštinu. Sa početkom u 12 časova bit će služen parastos poginulim borcima ispred spomen obilježja u Brodskom polju kod osnovne škole Sveti Sava, najavljeno iz boračke organizacije opštine Brod. Iz opštinske boračke organizacije ističu da je 3. mart datum koji je u istoriji Broda upisan kao dan kada su Srbi sa područja tadašnje opštine Bosanski Brod 1992. godine bili izloženi otvorenoj agresiji iz Hrvatske. Agresiju su izvršili regularna vojska Hrvatske i paravojne oružane formacije iz Hrvatske, potpomognute oružanim paravojnim formacijama Hrvata i muslimana iz Bosanskog Broda, čime je otpočeo rat u Bosni i Hercegovini, navodi iz boračke organizacije. Prvi napad na Brod počeo je pored magistralnog puta Brod-Derventa, tačnije u Stadionskoj ulici kada su hrvatske vojne snage u saradnji sa 108. brigadom Zbora narodne garde zauzele centar grada. Istog dana u večernjim časovima ranjen je i tadašnji predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Brod, Mihajlo Sremac. Napad na opštinu Brod 3. marta bio je samo uvod za najstrašnije i najsvirepije zločine koji su se tog mjeseca desili na području ove opštine. Članovi porodica Martić i Dujanić ubijeni su 25. marta 1992. godine u Brodu, a već sutradan 26. marta dogodio se pokolj u Sjekovcu. Pripadnici regularne vojske Hrvatske, zajedno sa paravojnim hrvatsko-muslimanskim jedinicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, 26. marta 1992. godine u Sjekovcu ubili su 9 srpskih civila, a narednih dana ubijeno je još 37 Srba iz ovog prigradskog naselja. Najmlađa žrtva imala je 17, a najstarija 72 godine. Tokom 1992. godine u Sjekovcu je ubijeno 46 srpskih civila, navodi se u dokumentima boračke organizacije Brod. Okupacija hrvatskih snaga prekinuta je 7. oktobra 1992. godine, kada je general Slavko Lisica pažljivo osmišljenom vojnom akcijom oslobodio područje opštine Brod. Blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija, ostvareno je pokloničko putovanje pravoslavnih vjernika iz Zagreba svetinjama Gorskog Kotara, manastiru Gomirije, crkvi svetog proroka Ilije u Vrbovskom i parohijskoj crkvi svetog velikomučenika Georgija u Srpskim Moravicama. Poklonjenje je bilo zamišljeno i ostvareno kao duhovno ohrabrenje i nadahnuće pred početak velikog i časnog posta. Na ovom blagoslovenom putu učestvovali su njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Zagrebu gospođa Mira Nikolić sa svojom pratnjom, kao i protosinđel Venjamin, sabrat manastira Svete Petke u Zagrebu, i monah Amon, sabrat manastira Kovilja. U toku cijelog putovanja vođa puta je govorio duhovnu pouku o uvodu u velikoposni period, kao i o istoriji nastanku vojne krajine i o njenoj nedavnoj propasti. U subotu i nedjelju 23. i 24. februara u centru Sidneja Srpska pravoslavna omladinska organizacija je po 7. put za redom organizovala manifestaciju zvanu Srpski festival Sidney. Festival ima za cilj da upozna širu australijsku zajednicu sa srpskom kulturom i tradicijom, a ove godine, zahvaljujući mnogobrojnim volonterima iz Srpske pravoslavne omladine, organizacija je bila na mnogo većem nivou uz prisustvo novih sadržaja, kvalitetnijeg programa i bolje promocije srpske kulture. U nedjelju na zvaničnoj ceremoniji, pored gostiju iz sfere političkog i javnog života koji su pozdravili sve prisutne i poželjeli prijatan boravak na festivalu, obratio se njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Siluan, koji je ukazao na historijski put kretanja naše zajednice i njenih skromnih početaka, odnosivanja prve crkveno-školske opštine sa ciljem da se očuva vjera, jezik i kultura, pa sve do osnivanja preko 45 crkvenih jedinica širom zemlje sa školskim programom vjeronauke, srpskog jezika i folklora, zatim gradnje kulturnih centara, kao i sopstvenog staračkog naselja i programa brige o starijima, koji su u fazi širenja. Na kraju episkop je ukazao na još jedan zadatak koji predstoji našoj zajednici kao svjedočanstvo naše zrelosti, a to je završetak projekta izgradnje prve srpske škole koleđa Svetoga Save, koji je započet prije 15 godina, a koji bi bio naš doprinos ne samo budućim pokoljenjima naših mladih, već i australijskom društvu. Srpski narod ima svoju nit koju je utkao u veliki ćilim multikulturalnog društva Australije. Ona je oplemenjujuća za društvo koje nas okružuje, u kojome živimo i u kome se krećemo, a to je zbog toga što nosi u sebi snagu koju crpi iz njenog duhovnog korijena, a ta snaga se zove svetoslavlje, odnosno pravoslavlje, put koji vodi u život. Folklorni i muzički nastupi raznih grupa iz Sidneja, Melburna, Wollongonga i Adelaida u Tambalong parku zadivili su sve prisutne svojim nastupima. Nadamo se da će festival i u narednim godinama predstavljati srpsku kulturu na najljepši mogući način. Osnivač francuske nevladine organizacije Solidarnost za Kosovo, Arnaud Guyon, govorio je o svom humanitarnom radu na Kosovu i Metohiji na tribini Svi moji putevi vode ka Srbiji, u prostorijama opštine Vračar, u kojoj se okupio veliki broj mladih posjetilaca. U saopštenju opštine Vračar navodi se da će svaka Gujonova riječ ostati duboko urezana u sjećanju mladih sa Vračara, a kako bi mogli da je podijele i sa drugima, napokon su dobili primjerak Gujonove knjige, koju je on svima lično potpisao. Iako su mu privremene institucije u Prištini zabranile ulazak na Kosovo i Metohiju, Gujone nije prekinuo svoju 15-godišnju misiju pomoći srpskom narodu. Njegova poruka je da možda ne možemo da promijenimo svijet, ali da svako od nas može bar malo pomoći onima kojima je pomoć zaista potrebna, navodi se u saopštenju opštine Vračar. Predsjednik opštine Milan Nedeljković uručio je Gujonu prigodan poklon kao znak zahvalnosti za posvećenost u njegovom radu. Dokumentarni film Srpski gambit, Zvijezda i smrt grofa Vronskog, reditelja Mihajla Jolkina, u kom glavnu ulogu igra srpski glumac Miloš Biković, bit će prekazan večeras u okviru festa u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Ovo ostvarenje je naučno-popularni prikaz biografije pukovnika Nikolaja Rajevskog, koji je Lavu Tolstoju poslužio kao prototip za jednog od glavnih junaka romana Ana Karenjina. Protagonista ovog jedinstvenog dokumentarca, glumac Miloš Biković, objasnio je da je bilo vrlo zahtjevno poistovjetiti se sa likom koji tumači. Ne mogu sebe da poredim sa njim jer je on ipak heroj. Ne bi bilo u redu. S obzirom na to da sam morao takvog čovjeka da igram i da pronađem neke paralele, mene je njegov junački podvig zaista zadivio i nije ni čudo što je ušao u istoriju kao Vronski, to jest jedan od najvećih junaka u svjetskoj literaturi, naglašava Biković. Podsjećanja radi, Rajevski je bio unuk čuvenog generala Rajevskog, koji je okarakterisan kao junak rata protiv Napoleona i Borodinske bitke. Nikola Rajevski je kao dobrovoljac poginuo u Srbiji u boju sa Turcima 20. augusta 1876. godine. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, srdačno vas pozivaju na predstavljanje izdavačke kuće Katena Mundi i promociju knjige Zvonari slobode Mihajlo Pupin i Vladika Nikolaj. Katena Mundi je izdavačka kuća koju su osnovali Branimir Nešić i Boško Obradović, diplomirani profesori književnosti. Katena Mundi ili Verige svijeta je istovremeno naziv enciklopedije srpskog naroda Predraga Dragića Kijuka, koja je objavljena 1992. godine. Enciklopedija Katena Mundi je, kako i sam Kijuk napisao u uvodnom slovu, otvorena knjiga za sve one ljude koji se interesuju za istoriju civilizacija, srpsku baštinu, za one koji primećuju da ima mnogo spornih argumenata u zapadnom učenju, da su Srbi na Balkan došli u 7. vijeku sa Karpata, za one koje privlači proučavanje vinčanske, starčevačke i lepeničke kulture, za one koji ne žele da zaborave Jasenovac i da kleknu pred silom Vatikana. Danas ovaj izdavač objavljuje knjige istaknutih autora kakvi su Milo Lompar, Časlav Koprivica, Dragan Hamović, Miloš Ković i drugi. Knjiga Zvonari slobode, Mihajlo Pupin i Vladika Nikolaj je istorijska čitanka o dvojici srpskih velikana koji su višestruko zadužili srpski narod. Ovu divnu knjigu potpisuju Aleksandra Ninković-Tašić i Branislav Stanković. Knjiga sadrži pisma, prepisku i biografije dvojice velikana, kao i originalne fotografije i materijale. Također, u knjigu su unijeti i tekstovi drugih autora koji otkrivaju fascinantne detalje o nacionalnom radu ljudi koji su prenijeli slavu srpstva u našim najtežim časovima. Promocija izdavačke kuće Katena Mundi i knjige Zvonari slobode održat će se u Nikšiću u ponedjeljak 4. marta u prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije sa početkom u 19 časova i u Podgorici u utorak 5. marta u knjižari Matice Srpske također sa početkom u 19 časova. Na kraju večerašnje emisije Danas aktuelno, da vidimo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar sjevernih smjerova slab do umjeren, tokom jutra na krajnjem jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 7, najviša dnevna od 3 do 19 stepeni. U Podgorici će biti pretežno sunčano uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost, vjetar u jutarnjim satima umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. U nastavku našeg programa donosimo vam u 20 časova i 30 minuta novu epizodu emisije Kroz stare spise, u 21 čas Ožiljci i opomene, u 22 časa Izbor iz klasične muzike, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.